La mondo interne de ni. Granda parto de la celoi de nia corpo ne estas homa. Reto de esploristoi nun esploras la retoin de microorganismoi, kiui vivas en kai sur ni, kai serĉas novain probiotikain mixajoin por nia sano. Ĉu vivaĵoj povas esti sengermaj? Ni jam delonge scias ke en kai sur ciu homo trovigas pli da celoi de bakterioj kai aliaj mikroorganismoj ol homaj korpoceloj. Ĉu eblas forigi ciuin tiuin bakteriojn, fungojn, virusojn kai prabakteriojn? Parte jes. Nome ĉe testobestoj, kiuj estas aparte predataj kai sterile plen crescigatai. Tiai gnoto bioticai musoi estas shatatai en la esplorista medio. Oni povas al vaccini alla sengermai bestoi novain mixajoin de conatai microorganismoi. Compare alla complexa aro da microorganismoi, kiel gi de nature trovigas en la intesto, oni perceptas ce gnotobioticae mussoi, cio ocasas se certai microorganismoi mancas, cae por tio competentas unuopai microorganismoi en la intesto, clarigas microbiologo de la Universitato de Vieno. Ancao ni homoi consumas diversain mixajoin de microorganismoi. En probioticae productoi, de yogurtoi cun lactobacillo, al nutraj cromajoi por la optimuma intesta flauro, gis medicamentoi contrau diareo au mal laxo. La microbiotica flauro de sana homo au besto estas tre individua cae complexa, cae protio estas mal facile compreni la funccion de unuopai parenzaroi de bacterioi. Ce mussoi, ciui estis equipitai cun certai microboi en la laboratorio, nun oni montris, cio estas decida en caso de infecto cun salmoneloi. En sana intesto, ciui nicioi estas occupitai, cae ne restas do liberai nicioi por malsanigai germoi, diras la microbiologo. Se la intesto estus tablo, ce ciu tablo sidus simbiosai microboi, cae tial salmonella bacterio ne trovus locon. Ni contactigas ciu tage cun eblai malsanigai germoi, sed ni ne ciu tage malsanigas, nur se la sana equilibro estas negative influita, exemple post terapioi cun antibioticajoi au pro malgiusta nutrado, tiam liberigas locoi, do ecologiai nicioi por malsanigai germoi, substrecas la microbiologo. La testoi cun gnotobioticae musoi montris che decidas la genetica diversezzo de la bacteria mixajo. Ni trovis mixon ce malmultai parenzaroi de bacterioi, ciui offertas alla mussoi la saman protecton contra salmoneloi, ciel ilia natura complexa intesta flauro, li diras. Ciui nutrai substanzoi, capertio sidlocoi, en la intesta medio, de la diversai intestai microorganismoi concuras cun salmoneloi, tio nun estas plu esplorata, cae povus esti la baso por la disvolvo de novai probioticae productoi.